22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
Dobro veče. Ovo su najvažnije vesti. Počelo evropsko prvenstvo u fudbalu. U Parizu je u toku prvi meč između Francuske i Rumunije. Rezultat na poluvremenu 0-0. Uprkos protivljenju MMF-a, mandatar Aleksandar Vučić kaže da je moguće povećanje plata i penzija do kraja godine. Analitičari britanske banke Barclays ulagačima preporučuju da umjesto u Hrvatske ulažu u srpske i mađarske vrednostne papire. Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji traži da se 10. jun proglasi za dan sećanja na kosmetske žrtve. Rukometaši Srbije u Kraljevu izgubili od Mađarske 26-25 u prvoj utakmici baraža za svetsko prvenstvo. Sutra pre podne sunčano, popodne pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 30 stepeni. U Francuskoj je večeras počelo 15. evropsko prvenstvo u fudbalu. Svečano otvaranje na stadionu Francuska u predgrađu Pariza Saint-Denis upratilo je gotovo 80.000 ljudi. Prenosimo deo atmosfere. A kao što ste čuli, posle svečanog otvaranja šampionata počela je i prva utakmica između domaćina Francuske i Rumunije. Trenutni rezultat je 0-0. Uprkos činjenici da na ovom prvenstvu prvi put učestvuje 24 reprezentacije umjesto dosadašnjih 16, naših fudbalera nema u Francuskoj. Uvereni smo ipak da će ljubitelji fudbala u narednih mjesec dana pratiti šta se dešava na šampionatu. O fudbalu i ostalim sportskim dešavanjima opširnije pred kraj emisije, a u narednim minutima govorimo o problemima sa kojima se suočavaju domaćini prvenstva. Čini se da u proteklih godinu dana nema kraja nevoljama u Francuskoj. Posle prošlogodišnjih terorističkih napada i nedavnih poplava, organizatorima prvenstva glavobolju zadaju štrajkovi nezadovoljnih radnika koji prete da parališu čitavu zemlju. Sa najnovim informacijama javlja se naš dopisnik Nataša Jokić.
Posle štrajkova zbog novog zakona o radu, razmene indirektnih pretnji između sindikata i francuske vlade, zakonskih mera bezbednosti zbog straha od terorističkih napada, evropsko prvenstvo u fudbalu počelo je večeras u 21 čas, kako je i bilo predviđeno, utakmicom Rumunija-Francuska, i to u skoro normalnoj atmosferi. Voze i metrolinije kojima su navijači dolazili na stadion funkcionisale su i funkcionišu gotovo normalno. Upozoreni na duga i detaljna pretresanja prilikom ulaska na stadion, koji je pretvoren u pravu tvrđavu, navijači su poslušali savet da dođu nekoliko sati ranije, pa su tako izbegnute gužve. Posle jutrošnjih pretnji vlade da će primeniti sva sredstva da odblokira saobraćaj, sindikati su prvo zapretili radikalizacijom protesta zbog novog zakona o radu, da bi zatim oko podne u posljednjem času danas odustali od strategije izuđivanja i ucene, kako ih mnogi optužuju. Sutrašnji štrajk pilota bit će ograničen na samo 10% međunarodnih letova, poručili su i sindikata civilne avijacije. Kamioni kako državnih, tako i privatnih preduzeća gradske čistoće počeli su posle jednonedeljnog štrajka da odnose kante ulica Pariza, tako da je, čini se, sada konačno fudbal u središtu pažnje. Ovaj veliki sportski događaj ipak je u senci terorističke opasnosti, zbog čega su preduzete neviđene mere bezbednosti za koje je angažovano 100.000 policajaca, vojnika i radnika privatnog obezbeđenja.
Slušate Dnevnik Radio Beograda 1. Emisiju nastavljamo ekonomskim temama. Iako je Međunarodni monetarni fond preporučio da se ove i sljedeće godine plate i penzije ne povećavaju, premijer Aleksandar Vučić smatra da je zbog dobrih makroekonomskih pokazatelja to moguće. Na otvaranju novog pogona fabrike Continental Vučić je u Subotici rekao kako će nova vlada pokušati da tokom svog mandata prosek neto plate podigne na 500 evra. Izveštava Milenko Marković.
Šef misije MMF-a za Srbiju James Roof je u intervju u NIN-u rekao da nova vlada treba da udahne novi život reformama, a da zbog njihovog kašnjenja ne dolazi u obzir povećanje plata i penzija ove godine, kao i da u ovom trenutku ne vide prostor za to ni u 2017. godini, ako se do tada ne ostvare značajne nove uštede. Premijer Vučić, međutim, ne želi da isključi mogućnost povećanja plata i penzija.
Taj zaključak je bio i pre godinu dana, podsjetit ću vas, pa smo mi plate i penzije povećali, zato što smo imali dobre rezultate. Sačekat ću da vidimo rezultate, sačekat ću kraj četvrte i pete revizije. Ako mi budemo imali dobre rezultate, mi ćemo da povećamo plate i penzije. Kako stvari sada stoje, to možemo da uradimo, a ako ne budemo imali dobre rezultate, to nećemo da uradimo.
Aleksandar Vučić je rekao da razume Jamesa Roofa jer je njegov posao da traži još veću fiskalnu stabilnost bez ikakvih rizika, što želi i vlada, ali ona mora da brine i o svojim građanima.
Imamo mnogo siromašnih ljudi, hoćemo da u javnom sektoru taj odnos popravimo, hoćemo da popravimo odnos prema penzionerima pre svega. U aprilu imamo najveće neto plate, zahvaljujući rastu privatnog sektora. Platama u privatnom sektoru prvi put je to prešlo 400 evra, a da nije decembar sa bonusima i 13. platom.
Premijer je u Subotici položio kamen temeljac za izgradnju novog pogona fabrike Continental koja proizvodi gumene i metalne komponente za autoindustriju. Ta investicija je vredna 17 miliona evra. Rok za završetak izgradnje je kraj 2016. a menadžment Continentala je najavio da će u novom pogonu u naredne 3 godine zaposliti još 500 ljudi pored 750 radnika koji tu sada rade.
Analitičari velike multinacionalne banke Barclays u novom izveštaju o Hrvatskoj ulagačima preporučuju da u pojedinim slučajevima umjesto u Hrvatske ulažu u srpske i mađarske vrednosne papire.
U izveštaju pod nazivom Hrvatska potresena krhkom politikom, analitičari Barclaysa ocenjuju da su svjetska tržišta pozdravila formiranje Oreškovićeve vlade i podatke o putu oporavka te zemlje nakon šestogodišnje recesije. Najnovija previranja koja prete opstanku vlade i sprovođenju reformi počinju međutim, kako se navodi, štetno da deluju i na državne financije. Ulagačima se stoga preporučuje da pojedine vrednosne papire hrvatske državne zamene srpskim ili mađarskim, budući da te dve zemlje, kako kažu, ipak imaju stabilnije vlade.
Mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić izjavio je kako nije siguran da će nova vlada biti formirana pre posete predsjednika Kine.
Upitan za konsultacije unutar koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, rekao je da precizno zna šta svi misle i žele. Formiranje vlade, kako je rekao, nije fontana želja, već ozbiljan posao. Uveren je da će vlada biti formirana u prvoj trećini zakonskog roka.
A povodom zahteva da gradonačelnik Beograda Siniša Mali zbog afere Sava Mala podnese ostavku, Vučić kaže da je konačni cilj, kako se izrazio, političkih mešetara da zapravo sruše njega. Ponovio je da će se rušenjem objekata u Hercegovačkoj ulici baviti kada nadležni organi kažu svoje. Pripremila Nataša Ćimović.
Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić rekao je da je za razliku od onih ranije koji su bijeli pod fantomkama, država Srbija danas za problem Savamale priznala odgovornost, a to pokazuje koliko je postala modernija i pristojnija. On pita i zašto niko za sve ovo vreme nije pokrenuo pitanje rušenja objekata ispod Plavog mosta u Beogradu, kao ni rušenje dinamitom u Šilerovoj ulici. Te stoga je Savamala, kako ocenjuje, političko-medijska akcija, a ne stvarni problem.
Eto nisu me pitali, eto nisu mi ni reč rekli. Izveli su nešto što je loše, nešto što ne sme da se radi. Za to mi kažemo snosimo najveću odgovornost, ali nije vam dovoljno. Vas zanima glava Aleksandra Vučića. Super, kažite to otvoreno i pošteno, ja to znam da je tako. I umirem od smeha i od sreće kad vidim ko sve pokušava da me ruši, kakav skup neradnika političkih, ti da me pobede. A taj film nećete da gledate nikada.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je kratko da ceni rad istražnih organa, ali da još nije vreme za njegove izjave u javnosti. Međutim, novosti nezvanično saznaju da Mali priprema ostavku i da bi već mogao da je podnese narednih dana. U fotelju gradonačelnika sešće njegov zamenik Andreja Mladenović. On ne potvrđuje, ali ni ne demantuje sve ove spekulacije. Jedino što kaže je da nadležni organi treba da utvrde ko je odgovoran za rušenje objekata u Savamali i da do zvaničnog izveštaja neće licitirati ko je odgovoran, a ko nije.
Sačekajte, evo, budite strpljivi toliko i ja za sebe naravno znam, kao što svako ovde zna za sebe šta je radio i kako je radio i to sigurno neće biti problem. Kad dobijemo izveštaj tužilaštva i policije i kad se to na taj način zaokruži, sigurno je da ćemo mi u odnosu na takav izveštaj svi zajedno ovde postupati.
Predsjednik Fonda za razvoj demokratije Milenko Radić kaže da su ostavke ključ rešenja ovog problema.
Da bi se završila afera u Savamali i da se eventualno ne bi dešavale slične afere, najminimalnije što može se uraditi da odgovorna lica podnesu ostavke, znači na nivou grada i u policiji i normalno u gradskoj upravi.
Momke pod fantomkama i akciju rušenja sa bagirima je organizovao jedan biznismen koji o tome obavestio svog prijatelja, visokorangiranog policajca, tvrdi Blic, citirajući neimenovani izvor koji kaže da je gotovo sigurno da akteri ovog događaja nisu imali jasnu sliku o tome šta rade.
Predsjednik Tomislav Nikolić i odlazeći ambasador Švedske Krister Asp ocenili su da promjene u Srbiji jasno pokazuju da je zemlja na odličnom putu da se reformiše u potpuno modernu i uređenu državu po evropskim standardima.
Nikolić ističe da je Srbija posvećena održavanju dobrih odnosa sa svim zemljama sveta, a posebno sa državama iz okruženja. Dodaje da Srbija ne može bez Evropske unije, ali ni bez Rusije i Kine i svoju budućnost vidi u punopravnom članstvu Unije, uz najbolje odnose sa svim prijateljskim zemljama. Ambasador Asp kaže da Švedska veruje da je mesto Srbije u Uniji i pružit će joj svu pomoć na tom putu. Pohvaljuje i istrajnost državnog rukovodstva u očuvanju stabilnosti regiona. Češka podržava da se ključna poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji otvore do kraja meseca i da posle toga usledi otvaranje i drugih poglavlja, rekla je ambasadorka Češke u Beogradu Ivana Hlavsova. Poručila je da su iz evropske perspektive vrata Unije otvorena, a da od Srbije u velikoj meri zavisi kojom će brzinom napredovati na tom putu. Odnosi Srbije i Češke su, kako je rekla, odlični i dve zemlje nemaju otvorenih pitanja. Ambasadorka je dodala da su ekonomski i demokratski razvoj i stabilnost Srbije i regiona jedan od prioriteta češke spoljne politike.
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji traži da se 10. jun proglasi danom sećanja na kosmetske žrtve. Članovi udruženja su se javnosti obratili simbolično u 12.44 kako bi još jednom istakli da rezolucija 1244 koju je Savet bezbednosti doneo na današnji dan u praksi nikada nije primenjena. Izveštava Mirjana Nikolić.
Rezolucijom 1244 Srbima je na Kosovu i Metohiji garantovana bezbednost, a posle njene navodne primene u pokrajini su se dogodili najveći zločini. Predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Simo Spasić podsjeća i na žrtve i na činjenicu da za zločine niko nije osuđen.
Po našoj evidenciji kidnapovano je ubijeno preko 2500 civila, vojnika, policajaca, Srba, Roma, Goranaca i 26 lojalnih Albanaca. Ne znamo sudbinu, nažalost, za 526 Srba, ali vjerojatno nam se crno piše.
Statistika potvrđuje da je 20% žrtava stradalo pre NATO bombardovanja 1999. godine, 5% za vreme, a 75% pomenutih ljudi ubijeno je ili oteto posle dolaska KFOR-a na Kosmet. Spasić pita državu Srbiju zašto nije učinila više i zašto sada sarađuje sa nekažnjenim vođama bivše OVK.
Država Srbija je iz srpskih zatvora oslobodilo 2108 albanskih terorista i zločinaca. Nažalost, nisu tražili da se i kidnapovani Srbi oslobode i vrate svojim porodicama, što je bilo pogubno po naše porodice, a tragično po kidnapovane Srbe.
Porodice žrtava smatraju da su ostale same u borbi za pravdu. Kažu da je Srbija jedina zemlja u regionu koja nema dan sećanja na stradale i najavljuju da će 22. juna u prostorijama udruženja u Palati Beograđanka otvoriti spomen sobu kosmetskim žrtvama. To će, poručuju, biti prilika da sadašnji državni funkcioneri dođu i odgovore na postavljena pitanja.
Slušate Dnevnik, na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Počelo evropsko prvenstvo u fudbalu. U Parizu je u toku prvi meč između Francuske i Rumunije. Na početku drugog poluvremena i dalje je 0-0. Uprkos protivljenju MMF-a, mandatar Aleksandar Vučić kaže da je moguće povećanje plata i penzija do kraja godine. Analitičari britanske banke Barclays ulagačima preporučuju da umjesto u Hrvatske ulažu u srpske i mađarske vrednosne papire. Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji traži da se 10. jun proglasi za dan sećanja na kosmetske žrtve. Rukometaši Srbije u Kraljevu izgubili od Mađarske 26-25 u prvoj utakmici baraža za svetsko prvenstvo. Sutra prepodne sunčano, popodne pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 30 stepeni. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice je na telefonskoj sednici za novog mandatara hrvatske vlade izabralo Zdravka Marića, aktuelnog ministra financija, prenela je HINA. Iz te stranke su poručili da za rekonstrukciju vlade imaju dovoljno glasova u parlamentu, njih 76, ali nisu otkrili koji su to poslanici.
Prethodno je premijer Tihomir Orešković poručio da neće prihvatiti zahtjev lidera HDZ-a i potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka da podnese ostavku i da će o njegovoj sudbini odlučivati Sabor. Orešković se popodne sastavi sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Detalji sa sastanka nisu saopšteni.
Crnogorsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je kod Podgorice pao helikopter u toku redovnog leta obuke i da su piloti, zamenik komandanta vazduhoplovstva Vojske Crne Gore pukovnik Namik Arifović i referent za letačke poslove potpukovnik Miroljub Atanasijević teže povređeni i prebačeni u klinički centar Crne Gore u Podgorici. Ministarstvo je navelo da u saradnji s nadležnim organima nastoji da otkrije uzrok pada i da je u toku formiranje komisije za utvrđivanje uzroka udesa.
Večeras je policija intervenisala u Berlinu i delimično evakuisala oblast oko Alexanderplatza zbog sumnjivog predmeta. Saopšteno je na zvaničnom sajtu tog grada. U pitanju je metalni predmet nalik koferu, rekao je portparol berlinske policije. Na lice mesta stigla je ekipa specijalaca za demontiranje bombi koja ispituje sumnjivi predmet.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva odgovoriti na to što je brod američke ratne mornarice uplovio u Crno more bez određenih namjera, javlja agencija RIA Novosti. Da je američki razarač pre nekoliko dana ušao u crnomorske vode, izvestili su ruski državni mediji. U Moskvi je to podiglo prašinu, budući da je sporni razarač nedavno opremljen novim raketnim sistemom, prenosi Reuters.
Ukrajinska pilotkinja Nadija Savčenko izjavila je da su toj zemlji potrebni vanredni parlamentarni izbori, kako bi se, kako je rekla, ubrizgala sveža krv u politiku. Ukrajinska vlada, kako je ocenila, nije ispunila očekivanja javnosti nakon što je 2014. godine svrgnut s vlasti predsjednik Viktor Janukovič, koji je bio prijateljski nastrojen prema Moskvi. Savčenkova ima status nacionalnog heroja u Ukrajini nakon što je provela 2 godine u ruskom zatvoru.
Izraelska vojska je zabranu ulaska u Izrael privremeno proširila na sve Palestince. Time su pooštrene mere vlasti uvedene nakon ubistva četvorice Izraelaca u Tel Avivu. Zabrana ulaska će trajati do nedjelje u ponoć. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U skladu s procjenama izraelske vojske prelazi iz pojasa Gaze, Judeje i Samarije, Palestinci će moći da pređu samo u slučaju potrebe za medicinskom i humanitarnom pomoći. Prethodno je Izrael odlučio da za 83.000 Palestinaca tokom Ramazana ukine dozvole za ulazak u tu zemlju. Vašington podržava Izrael, ali zahteva da se prava Palestinaca poštuju, ističe portparol State Departmenta Mark Toner.
We understand their desire to...
Razumemo njihovu potrebu da zaštite svoje građane i pošalju poruku, ali bismo voljeli da uzimaju u obzir i koliko to otežava život nevinih Palestinaca koji žele normalno da žive.
Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže da će ovakav potez izraelskih vlasti najviše pogoditi ekonomiju zapadne obale.
ti ljudi imaju mnogo veća primanja nego plesinski Arapi koji obavljaju iste poslove na zapadnoj obali. Oni izdržavaju znači svoje porodice, rođake, prijatelje i prvenstveno će to pogoditi njih. Zašto Izrael sad to radi u ovom trenutku? Verovatno i zbog ovog incidenta. S druge strane, oni su prilično radikalni što se tiče Arapa i očigledno je sad da zatežu još više situaciju.
Odnosi između Izraela i Palestine ponovo su zaoštreni pošto je u oružanom napadu dvojice Palestinaca na pijacu u Tel Avivu četvoro ljudi ubijeno i šestoro ranjeno.
Bugarska pravoslavna crkva saopštila je da neće prisustvovati saboru svih pravoslavnih crkava koji je najavljen za kraj juna na Kritu.
Aleksandra Karamihaleva, portparolka crkvenog sinoda, izvršnog tela crkve, rekla je da je odluku potpisao bugarski patrijarh Neofit i da je ona konačna. Jedan od razloga za povlačenje je, kako se navodi, odsustvo važnih tema na dnevnom redu. Danas je i gruzijska pravoslavna crkva saopštila da neće učestvovati na svepravoslavnom saboru. Na Velikom saboru, prvom takvom skupu od raskola Rimokatoličke i pravoslavne crkve 1054. godine, pravoslavni lideri razmotrit će zajedničku budućnost, svoju ulogu u savremenom svijetu i odnos s drugim hrišćanima. Polaganjem venaca na prostoru između zgrade predsjedništva Srbije i Starog dvora obeleženo je 113 godina od majskog prevrata u kojem su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga. U Beogradskoj sabornoj crkvi služen je parastos knezu Mihajlu Obrenoviću, ubijenom pre 148 godina u Košutnjaku.
Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Primjena odredbi zakona o opštem upravnom postupku prema kojima je građanima za poslove s državom dovoljna lična karta teče bez većih problema. Početničkih teškoća će biti, ali će brzo biti savladane, izjavila je na regionalnoj konferenciji upravno-pravni okvir zemalja Zapadnog Balkana ministarka Kori Udovički. Pripremila Milka Babić.
Podatke koje je jednom uzela i ima u svojim bazama država više ne sme da traži od građana. U Beogradu se to pravilo na šalterima gradske uprave poštuje.
Treba da očita, kaže, ličnu kartu. Kad valjda očitaju, onda će da mi izdaju uverenje da sam završio ili nisam.
Samo sam izjavu popunila ovo, da oni sami proveravaju. Za deče i za roditeljskih podatak, da.
I samo su me pitali da li sam nešto ponela, ako nisam da potpišem saglasnost da oni pribave dokumenta, to je to.
Objektivnih prepreka da se zakon sprovodi nema, smatra ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički.
U većini lokalnih samouprava građani koji su to pokušali, primljena su im dokumenta, odnosno zahtevi, bez da moraju da dodaju dokumenta. Pred nama je sada vrlo neizvesnih 15 dana. Mi sad treba da vidimo i da ta razmena u okviru uprave krene da funkcioniše kako treba.
Puna primjena zakona o upravnom postupku najavljena je za polovinu sljedeće godine. Zato je neophodno da se s tim propisom uskladi preko 170 drugih zakona. Upravo je to bio najveći izazov u Hrvatskoj, koja od 2010. godine primenjuje slična pravila u državnoj upravi. Izjavila je na regionalnoj konferenciji u Beogradu Jagoda Botički iz Zagrebačkog ministarstva uprave.
U ovom periodu prije pristupanja u Evropsku uniju imali smo najčešći razlog za predlaganje zakona koji odstupa od ZUP-a EU stečevina. I Evropa to traži i to se mora. Mi smo davali mišljenja na zakone, međutim bili su viši interesi i zakoni su i dalje ostali neusklađeni uz te naše primjedbe. Što se tiče usklađenosti zakona sa ZUP-om, mi smo možda čak i dalje nego što smo bili 2010. godine.
Odredbe zakona o opštem upravnom postupku koje su pre dva dana stupile na snagu, državnoj upravi zabranjuju da od građana traži izvod iz knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i prebivalištu, jer se ti podaci već nalaze u ličnoj karti. Građani su oslobođeni i plaćanja takse za ta dokumenta, sem ukoliko ih vade za poslove koji nemaju veze sa državom.
Srbiji nedostaje oko 15.000 stručnjaka za informacione tehnologije, ali obrazovni sistem nije u stanju da prati rast tražnje na tržištu, budući da u toj oblasti ne obrazuje dovoljan broj ljudi, saopštio je portal eKapija. Povod je organizovanje skupa pod nazivom IT kadar potencijal ili prepreka za razvoj koji će se 14. juna održati u Beogradu. Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Zoran Jovanović rekao je da su s njim kontaktirale kompanije spremne da prime i 10.000 programera u Srbiji, ali da zbog kvota na fakultetima nisu uspjeli da se prilagode promjenama na tržištu. Kao posebna ograničenja za školovanje većeg broja IT stručnjaka on je naveo prostor i nastavni kadar.
Republički fond za zdravstveno osiguranje povukao je novu listu lekova koji se izdaju na recept o trošku obaveznog osiguranja, koja je trebalo da bude proširena sa 220 lekova. Lista je povučena zbog tehničkih problema. Jedna vest iz naše kuće.
Dečija redakcija Radio Beograda na svečanosti u Kamenoj sali dodelila je nagradu za najbolju dečiju priču. Ovogodišnji dobitnik za kratku priču Mansarda maestro mandoline je Rade Kričak sa Novog Beograda. Na svečanosti je dodeljena i povelja za posvećenost deci i detinstvu Mića Tatić, koju je ove godine dobio Dragan Aleksić.
Stigli smo do sporta. Na početku emisije već smo govorili o sportskim događajima dana, o sportskom događaju dana, otvaranju evropskog fudbalskog prvenstva u Francuskoj, a na utakmici Francuska-Rumunija trenutni rezultat je 1-1. O fudbalu, rukometu i ostalim sportskim vestima u hronici koju je pripremio Slobodan Maletić.
Na evropskom fudbalskom prvenstvu prvi put 24 reprezentacije borit će se za šampionski trofej umjesto dosadašnjih 16, a uprkos proširenju učesnika na završnom turniru četvrti put uzastopno nema reprezentacije Srbije. Naša zemlja, međutim, imaće predstavnike među sudijama, tako da će Milorad Mažić startovati u ponedjeljak na utakmici Republika Irska-Švedska. Fudbalski stručnjak Ljubinko Drulović smatra da su Francuzi, koji u ovim trenucima igraju protiv Rumuna, najveći favoriti za osvajanje prvenstva.
Francuska po meni ima stvarno fantastični igrači, ima tu veliku podršku svojih navijača, igra u svojoj zemlji. Sigurno da ima i određeni pritisak, ali mislim da stvarno ima i reprezentaciju koja može da bude evropski prvak. I normalno uvijek se pojavi neko iznenađenje, da kažem neka reprezentacija koja mi ne očekujemo da će biti, da kažem, ali uvijek ima iznenađenja ti velikim takmičenjima, jer su sve ekipe, da kažem, izuzetno motivisane da se pokažu u najboljem mogućem svjetlu.
U prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo u Francuskoj 2017. naša rukometna reprezentacija je u Kraljevu poražena od Mađarske 26-25. U dva potpuno različita poluvremena Srbija je posle zaostatka od 8 golova u 38. minutu uspjela da dođe do preokreta serijom 10-1, ali ne i da zadrži vodstvo do kraja. Najistaknutiji pojedinac u našoj reprezentaciji bio je Petar Nenadić sa 10 pogodaka. Revanš je u sredu u Vespremu. A naša ženska rukometna reprezentacija dobila je protivnike na evropskom prvenstvu koje će se od 4. do 18. decembra održati u Švedskoj. Žrebom je odlučeno da će naše rukometašice započeti takmičenje u grupi sa Španijom, Švedskom i Slovenijom. Selektorka Dragica Đurić smatra da će mnogi protivnici zazirati od naše reprezentacije.
Ono što je važnije od toga je da se mi kao reprezentacija Srbije, celokupni i stručni štab i igračice i rukovodstvo, da se mi lepo organizujemo, da mi napravimo jedno jedinstvo mišljenja, da pobedimo slabosti koje imamo, a naravno da ih svi imamo. I smatram, ako to uradimo kako treba i napravimo jedan dobar plan za naredni olimpijski ciklus koji traje 4 godine, mislim da počev od ovog evropskog prvenstva mi možemo da stvorimo sasvim jednu reprezentaciju od koje će, Boga mi, mnogi zazirati.
I informacija iz košarke da će naša ženska reprezentacija sutra od 17:30 u Banja Luci igrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Slovenije. Reč je o ideji o kojoj se već dugo razmišljalo, kako bi košarkašice dobile priliku da se oduže navijačima u Republici Srpskoj koji su ih podržavali svih ovih godina.
Da li smo bespomoćni? Nipošto. Da li smo svemoćni? Nikad. Za sedmicu govori glas generacije, muzičar i pisac Marko Šelić Marčelo. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Jedna vest koja je obradovala Beograđane, ali i sve ostale građane Srbije, Novak Đoković doputovao je danas u Beograd posle istorijske pobede na Roland Garrosu, kojom je kompletirao riznicu Grand Slam trofeja. Svetskom broju 1 to je ukupno 12. i 4. uzastopna titula za 9 meseci. Đoković je u rodni grad stigao sa suprugom Jelenom i izazvao oduševljenje onih koji su se zatekli na beogradskom aerodromu.
Promotivni film turističke organizacije Srbije Dunav u Srbiji 588 utisaka nagrađen je srebrnim priznanjem na jubilarnom 50. izdanju Američkog međunarodnog filmskog i videofestivala u Los Angelesu, saopštila je turistička organizacija Srbije. U konkurenciji je bilo više od 1000 filmova iz 29 zemalja. Film o Dunavu deo je promotivne kampanje turističke organizacije Srbije i prikazuje lepote reke na svom toku kroz Srbiju.
A u ovom trenutku u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu 19, u Nišu i Kragujevcu i Somboru 18, na Kopaoniku 9. Vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno s pljuskovima i grmljavinom. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu također prepodne sunčano, posle podne i uveče sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura u glavnom gradu sutra od 17 do 28 stepeni.
Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Đurđica Dragaš. Ostanite na našim talasima.